Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Իրանի եւ Հայաստանի նախագահները Թեհրանում քննարկել են երկկողմ համագործակցությունը։ Ելքը աշնանը կնախաձեռնի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց։ Հավաքանու ելքխմբակցությունն առաջարկում է անվանափոխել բոլշևիկյան գործիչների անուններով փողոցները։ Մինչև սեպտեմբերի 1-ը Միացյալ Նահանգները կհայտարարի, թե ինչ միջոցներ է ձեռնարկելու ի պատասխան Ռուսաստանում ԱՄՆ դիվանագիտական կորպուսի կրճատմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հերքում է ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն ինքը պատրաստվում է 2020 թվականին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Այս տեղեկությունները կատարելապես կեղծ են, ամոթալի և վիրավորական, հայտարարել է Փենսը, մեկնաբանելով New York Times-ում հրապարակված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ստվերային քարոզարշավ է սկսել, մտադրվելով 2020-ին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտու առ Թիլերսոնի համոզմամբ ռուսական կողմի միջամտությունը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին մեջբերում անվստահության լուրջ մթնոլորտ է ստեղծել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև։ Այս մասին Թիլերսոնը հայտարարել է Մանիլայում ընթացող տարածաշրջանային գագաթաժողովի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ընթացքում Թիլերսոնն իր ռուսաստանցի գործընկերոջն ասել է, որ ընտրություններին ռուսական կողմի միջամտությունը երկկողմ հարաբերություններում արձանագրված լրջագույն միջադեպ էր։ Հայաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր լիքելու էլ է Հաստանի տարածքը, ուր ժամանել էր անցած շաբաթավերջին Վարշավայի ապստամբության հերթական տարելիցին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Հստակ չէ, սակայն, թե ինչպես էր Միացյալ Նահանգներից ժամանած Սաակաշվիլին մուտ գործել Լեհաստան, քանի որ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն նրան զրկել էր քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլին հայտարարում էր, որ Ուկրաինայից բացի այլ երկրի քաղաքացիություն չունի։ Լեհաստանի իշխանությունները, սակայն, հրաժարվում են հստակեցնել, թե ինչ փաստաթղթով է Հայաստանի նախկին նախագահը ժամանել Վարշավա։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը լիակատար վերահսկողություն են սահմանել երկրի կենտրոնում գտնվող Հոմսի նահանգի Ալ-Սուխնա քաղաքի հանդեպ։ Ալ-Սուխնան իսլամական պետություն խմբավորման վերջին հենակետն էր այս շրջանում։ Այս քաղաքի գրավմամբ Սիրիայի կառավարական բանակն իրական հնարավորություն է ստանում ճեղքել դեր զորի շրջափակումն։ Այստեղ տեղակայված կառավարական կայազորը շրջափակման մեջ է 2015 թվականից ի վեր։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախորդին Թեհրանում հանդիպել են Հայաստանի և Իրանի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը Իրան էր մեկնել ներկայգտնվելու վերընտրված նախագահ Հասան Ռոհանիի երթմնակալությանը, և երկու հարևան երկրների նախագահները երթմնակալությունից հետո նաև դեմարդեմ քննարկել են մի շարք հրատապ հարցեր։ Չի շրջանցվել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Ռոհանին շեշտել է, որ հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով։ Իրանի համար էլ շատ կարևոր է տարածաշրջանի կայունությունն ու խաղաղությունը։ Արտակ Համբարձումյանն է մանրամասնում։
Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով։ Երեկ Թեհրանում Հայաստանի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի վերընտրված նախագահ Հասան Ռոհանին, ընդգծելով իր երկրի համար կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, Իրանի նախագահի հայտարարությունը ձևական չէ եւ ուղղված է Ադրբեջանին։
Խաղաղ ճանապարհով լուծել այդ առաջերտին մեսեջը Ադրբեջանին է։ Նայի դու ուժային չփորձես լուծել։ Երկրորդը, դու գիտեք, Իրանը կտրականապես դեմ է, որ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի գոտում տեղակայվեն այլ երկրների զորքեր ուժեր։ Դա էլ մեր շահերին չի հակասում։ Ուրեմն Իրանի դիրքորոշումը ու ասվածը շատ կարևոր է։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ օրը ընդհատելով իր կարճատև արձակուրդը մեկնել էր Թեհրան, մասնակցելու երկրորդ անգամ Իրանի նախագահությունը ստանձնող Հասան Ռոհանիի երթմնակալությանը։ Պաշտոնական արարողության հաջորդ օրը կայացած Սարգսյան Ռոհանի հանդիպման սկզբում Իրանի նախագահը բարձր է գնահատել իր լավ հարևան Հայաստանի նախագահի ներկայությունը արարողությանը։ Ի դեպ, երկարատև մեկուսացումից հետո Թեհրանում կայացած միջոցառմանը մասնակցում էին աննախադեպ 100-ից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ։ Այդուհանդերձ, Իրանի հարևան երկրներից 68-ամյա Ռոհանիի երթևնակալության արարողությանը բարձրագույն մակարդակով ներկա էին միայն Հայաստանի, Աֆղանստանի և Իրաքի ղեկավարները։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ վերջին օրերին իրանական հանրության հետաքրքրությունը Հայաստանի հանդեպ զգալիորեն ավելացել է։
Հիմնական քննարկումները, որոնք այնտեղ, ասենք, ֆինանսիստները կամ քաղաքական գործիչները քննարկել են, այն աԵղել որ մենք ինչու մինչև հիմա Կովկասյան, Հարավային Կովկասը մոռացության էինք մատնել։
Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդմամբ 3 տեղի ունեցած Սարգսյան Ռոհանի հանդիպմանը նախագահները անդրադարձել են գազի և էլեկտրաէներգետիկայի, ինչպես նաև տրանսպորտի և հաղորդակցության բնագավառներում, այդ թվում Հայաստանի և Իրանի տարածքներով Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ կապող միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ ուղիների օգտագործման կարևորությանը։ Կարևորվել է նաև գազի և էներգետիկայի ոլորտներում Եռակողմ, Իրան, Հայաստան, Թուրքմենստան ձևաչափով համագործակցության զարգացումը, նշվում է հաղորդակցության մեջ։ Կողմերը կարևորել են նաև Իրանի ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Իրանի նախագահը նշել է, որ մինչ այժմ այդ ուղղությամբ զգալի քայլեր են իրականացվել և ընդգծել է, մոտ ապագայում համաձայնագրի ստորագրումը բավականին արդյունավետ կլինի։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Իրանի հետ մեծ ծրագրերի հարցում ժամանակն է խոսքից անցնել գործի։ Այդուհանդերձ փորձագետն ընդգծում է, Հայաստանը լինելով ԵՏՄ-ի անդամ, թե գազի տարանցման, թե Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտու հարցում կախված է Ռուսաստանից։
Ռուսաստանը շագրգրված չի, որ Հայաստանը անկախանա։ Շագրգրված չի, որ Հայաստանը զարգանա։ Իրանք ուզում են, որ Հայաստանը այսպես վասալային վիճակում լինի։ Դա է պատճառը, որ քանի որ մենք տվեցին գազային ծրագրի իմաստով, և խողովակները բոլորը Գազպրոմին էլ, նույնիսկ Իրանի մասը գազամուղի, չէ՞, Հայաստանում գտնվող, և Գազպրոմին տվեցին ցանկացած ծրագիր, որը իրականացվում է, որ իրանք մոնոպոլ կարգը կարող են արտահայտել, հիմա մենք պետք է իրանց համոզենք։ Նայեք, ինչ անհետ վիճակում ենք։ ԵԱՏՄ-ով կապեցինք մեզ, պարտավորություններ են դա, Գազպրոմի հետ երկկողմ հարաբերությունների պայմանագրերով կապեցինք մեր ձեռքերը, հիմա ականհայտ բացվող հնարավորությունները դժվար է օգտագործել, բայց այնուամենայնիվ շատ բարձր եմ գնահատում, որ Սերժ Սարգսյանը խոսեց դրա մասին, այնուամենայնիվ դա նշանակում է ինչ որ շարժ կա։
Իրան մեկնելուց շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի նախագահը հարցազրույց էր տվել իրանական լրատվամիջոցներին ու նշել, որ փորձագիտական մակարդակում քննարկվում է իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Եվրոպա տարանցելու հարցը, ընդգծելով հայկական կողմը պատրաստ է համագործակցության։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թեհրանում Ռոհանի հետ քննարկում է Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության հնարավոր համագործակցության և այդ համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի դերակատարության հարցերը, ընդդիմադիր ելքդաշինքը կարծում է հնարավորինս շուտ պետք է նախաձեռնել այդ միությունից դուրս գալու գործընթաց։ Արդեն սեպտեմբերին դաշինքի խորհրդարանական խմբակցությունը նման նախաձեռնությամբ է պատրաստվում հանդես գալ, պնդելով, որ տնտեսապես Հայաստանի անդամակցությունը այդ միությանը ձեռնդու չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Աշնանը հնարավոր է այս հարցով քննարկում լինի։ Միանշանակ
ոչ թե հնարավոր է, Աշնան հենց սկզբին դա կլինի ելքդաշինքի համարառաջի քննարկվող հարցերից։
Եթե ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը։
ԵՏՄ-ի հետ փոխհարաբերությունների, ԵՏՄ-ից դուրս գալու քննարկումների հարցը միանշանակ կլինի ելքդաշինքի օրակարգում, եւ այդ հարցերը, ինչպես իմ ընկեր Էդմոն Մարուկյանն էր ասել, միանշանակ է, որ տայմինգի խնդիր է, ճիշտ պահը ընտրելու, ճիշտ ենթատեքստով դնելու խնդիր է, որովհետեւ նույն ԵՏՄ-ից թեկուս իշխանություններն էլ համաձայնվեն դուրս գալու պրոցեսը, այդ գործընթացը, որը իր մեջ ժամանակ է պարունակում, որը նաև իր մեջ խնդիրներ ունի։
Դուք հաշվարկել եք քաղաքական հետևանքները, ինչպիսին տնտեսականը դեր դնում ենք մի կողմ, քաղաքական հետևանքները Հայաստանի համար ինչպիսին կլինեն, եթե իսկապես մեծամասնություն կազմող հանրապետականը որոշի նման հարց վերել օրակարգ, եթե իհարկե այսպես մի պահ պատկերացնենք։
Ես որ ասում եմ, մենք Աշնանը պիտի քննարկենք, մենք իհարկե պիտի հաշվարկենք թե քաղաքական, թե տնտեսական հիմնավորումները։ Այսինքն մենք դրանով հանդես գալուց ամբողջությամբ հիմնավոր թվերով պիտի հանդես գանք։
Նկատին եմ վտանգավոր զարգացումներ չեք սպասում, եթե Հայաստանը գնա նման քայլի։
Անվտանգ ոչինչ չկա, բայց կան բազմաթիվ օրինակներ, որոնց նայելով, որոնցից հետևություններ անելով ծանր ու թեթև ես անում։ Մենք ունենք Հարևան Վրաստան, որը ստորագրեց ասոցացման համաձայնագիրը։ Վրաստանը ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո հենց առաջի տարում տնտեսական աճը կազմել է 40%։ Իսկ 4% չի, 5% չի։ Իսկ ցուցանիշը լուրջ ցուցանիշ է։ Վրաստանը այսօր Ռուսաստանի հետ այդքան վատ հարաբերություններով ունենալով հանդերձ $170 գազ է ստանում։ Պատկերացրեք, այս տնտեսության համար ինչ է։ $340 գազով կամ այս գնի էլեկտրոէներգիայով աշխատող հայ տնտեսվարողը չի կարող մրցակցել որևէ երկրի հետ։
Պարոն Սարգսյան, հասկանալի է, ինչպես ասացիք, աշնանն արդեն կսկսի քննարկում ԱՅՈ ելքը ընդհանրապես Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի մնալու անհրաժեշտության այնտեղից դուրս գալու հետ կապված։ Դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանի իշխանությունը, իշխող ուժը, նրա ղեկավար Սերժ Սարգսյանը կգնան այդ քայլին և որ դեպքում նրանք կարող են այսպիսի մի գործընթաց սկսել։
Գիտեք, շատ պայծառ երևակայություն է ունենալ պետք պատկերացնելու համար, որ այս իշխանությունները կարող են գնալ նման քայլի, բայց այս իշխանությունները գոնեն նման քայլերով կարող են զսպել Ռուսաստանին, ավելին փոկել, որովհետև այս սառը պատերազմի գործընթացում այն ինչ որ տեղի է ունենում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, մանավանդ այս վերջին փուլը տանում են նրան, որ պատժամիջոցները, որոնք որ նայում ենք, որ կիրառվում է հիմնականում էներգետիկ ոլորտի, նավթային ոլորտների, որոնք ռուսական բյուջեի հիմնական գումար բերողն են։ Ռուսաստանը չի դիմանալու այդ պատժամիջոցներին։ Հայաստանի իշխանություններին կոչ եմ անում օր առաջ դիմել Ռուսաստանի իշխանություններին, բացատրել, որ տնտեսական առումով այդ միությունը թե Հայաստանին, թե Ռուսաստանին որևէ օգուտ չի տալիս, թվային առումով էլ դա կարելի է ապացուցել, ընդ որում իրենց էլ ձեռնատու չի այդ 1%-ը մեզ տալը, ավելի լավ է ազատ լինի, մենք ավելին կստանանք, իրենք էլ ընդեղ ավելին կունենք։
Այսինքն բացատրել, որ սա Ռուսաստանի դեմ դեմարշ չի, քաղաքական որևէ նպատակ չի հետապնդում, ցանթամենը տնտեսական քայլ է դուրս գալը, ելի Հայաստանը կշարունակի մնալ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի։
Երբ դաշինքի հենց այդ խնդրին անդրադառնալու, այդ խնդրով հայտարարություն անելու համար մեկ նաև խնդիրը նրանում է, որ մենք պիտի ցույց տանք, որ ոչ թե մենք Ռուսաստան կուդեմ ենք անում, մենք անում ենք ի օգուտ թե Հայաստանի, թե ընդհանուր շահի։ Մենք չենք ուզում դուրը շրխկացնենք, մենք ուզում ենք ցույց տանք ինչն է մեզ ձեռնատու, և այն ինչ որ մեզ ձեռնատու է, այդքան էլ ձեզ վնաս չի։
Երևանի փողոցներն ու դպրոցները պետք է ազատվեն բոլշևիկյան գործիչների անուններից։ Ավական ու ելքմբակտության նախաձեռնությունն է անվանափոխել խորհրդային ժամանակների քաղաքական գործիչների անունները կրող փողոցները։ Ավական ու հանրապետական խմբակցությունից, սակայն, հակադարձում են Հայաստանի զարգացման հարցում խորհրդային գործիչները նույնպես իրենց ներդրումն են ունեցել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանի ավական ու ելքխմբակցությունը առաջարկում է անվանափոխել բոլշևիկների անունները գրող մայրաքաղաքի փողոցներն ու դպրոցները։ Ավականու կրթության, մշակույթի, սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար ելքխմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նշեց. Սեպտեմբերին մեկնարկող նիստերին պատրաստվում են սկսել քննարկումները։
Այդ անվանումները այն ժամանակահատվածի սիմվոլներն են, և պետք է քննարկենք, թե այդ մարդիկ ինչ դրական և բացասական ներդրում են ունեցել մեր պատմության մեջ, ինչ արժե համակարգ են ստեղծել։ Նույն Միկոյանի անվան փողոց ունենք, նույն Կասյանի անվան փողոց ունենք։
Հարությունյանի խոսքով իշխանությունների ներսում մեծ դիմադրություն կա ստալինյան ժամանակաշրջանի խորհրդային Հայաստանի գործիչների Ալեքսանդր Միասնիկյանի, Սարգիս Կասյանի, Անաստաս Միկոյանի անունները գրող փողոցների անվանափոխման հետ կապված,
որովհետև մասամբ նաև նրանց մի մասը այս արժե համակարգի, այդ կոմունիստական, բռնատիրական համակարգի արժեքների կրողներ են, և բնական է, որ այդ դիմադրությունը պետք է լինի։ Դիմադրություն կա նաև այն պատճառը, որ եղել է մի դեպք, երբ որ ես Պաշտոնյանից մեկի հետ քննարկում եմ, թե ինչու են դիմադրում Լենինգրադյան փողոցը Ազգալդյանի անունով անվանափոխելու հետ կապված, նա մի օրինակ բերեց, որ ասում եմ, հիշում եք, մենք երբ որ Նժդեհի արձանը դրեցինք, ռուսական մամուլը այսպես քննադատությամբ տեղատարապ եղավ ռուսական մամուլում Հայաստանի հասցեին։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե մենք Լենինգրադյան փողոց փոխենք, դնենք Ազգալդյանի անունով, ինչպիսի արշավ կլինի մեր դեմ։
Ստեփանավանում գտնվող արտակարգ իրավիճակների նախարարության օդանավակայանը դեռ անցած տարի պետք է վերակառուցված լիներ։ Շինարարությունը սկսվել է 2013 թվականին, սակայն այդպես էլ չի ավարտվել։ Կառուցապատողը սննկացել է, աշխատողներն էլ չեն ստացել իրենց աշխատավարձերը, Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ստեփանավանի օդանավակայանում շինարարություն իրականացրած խումբը մինչև այսօր չի կարողանում ստանալ հասանելիք աշխատավարձը։ Պետությունի դեմս արտակարգ իրավիճակների նախարարության շինարարներին պարտք է 14 միլիոն 430 հազար դրամ, ազատության զրույցում պնդեց Աշխեք Գարեգին Ազարյանը։ Ըստ նրա 2013-ից սկսված շինարարության համար նորմալ վարձատրվել են միայն առաջին 2-3 ամիսը, դրանից հետո գումար չեն ստացել։ Ազարյանի խոսքով Նյուտեք շինընկերությունը, որը կառավարության պատվերով իրականացրել օդանավակայանի շինարարությունը 2015-ին սնանք է ճանաչվել, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այժմ հրաժարվում է վճարել 35 անձի աշխատավարձը, նախագծի, տեխնիկայի և շինանյութի գումարները։
Այնի պատճառաբանությունից մեկն է, որ աշխատանքները կատարված են թերություններով, բայց իրանք ոչ մի անգամ չեն ստուգել այդ օթից որտեղից իմացան, որ թերություններով կատարած աշխատանքը։ Ոչ մի անգամ ստուգող մարդ իրենց կազմակերպությունից չի եկել։ Թերությունը ով տեսավ։ Մի անգամ եկել են, երբ որ կատարել էի Փարիզի 1.5 կիլոմետրը մոտավորապես կամ 1 կիլոմետր շրջել են նախարարի հետ շրջել են, նայել են, որ աշխատանքները ընթանում է 2 ֆրոնտով, 3 ֆրոնտով, տարբեր տեղերից, ասենք որ հնարավորություն կա, եւ վերջ։ Մնաց այդ ժամանակ ոչ մեկը չի ստուգել կատարված աշխատանքները, ոչ որակը, ոչ քանակը։
Ստեփանավանի օդանավակայանի վերակառուցումը սկսվեց դեռ 2013-ին, երբ գործադիրի որոշմամբ շինությունը հանվեց մասնավորեցման ծրագրից եւ հանձնվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Դրանից հետո 2014-ին կառավարությունը նախարարությունից վերցրեց Երևանում գտնվող 3 միավոր անշարժ գույք, ավելի քան 333 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով եւ կցեց պետական գույքի կառավարման վարչությանը։ Այնուհետեւ որոշեց Նյուտեք շինընկերությանը որպես կառուցապատող աշխատանքների համար վճարել այնից վերցված հենց այդ գույքով։ Նշենք սակայն, որ մինչև աշխատանքների ավարտը գույքը որպես գրավ մնում էր պետության մոտ։ Շինարարության Աշխեքն ասում է, այժմ կառուցապատող ընկերությունը դիմել է դատարան ու պահանջել 2 միավորի վրայից հանել գրավը եւ որպես վարձատրություն հանձնել իրեն։ Ըստ նրա, այս ընթացքում ընդհանուր առմամբ 190 միլիոն դրամի աշխատանք է կատարվել, բայց պետությունը որոշել է հակընդդեմ հայցով գնալ դատարան եւ չվճարել ոչինչի համար։
Այն արդեն չի ընդունի ընդհանրապես, որովհետեւ իրենք հայտ են ներկայացրել դատարան, գրություն են ներկայացրել դատարան, որպեսի դատական կարգով այդ տարածքները հետ վերցնեն մեր տնօրինությունից, տարածքները հետ վերցնեն, որտե տարածքներն էլ հետ են վերցնում, էլ այն արդեն վճարելու է ընդհանրապես գործ ունի, իրենք հրաժարվել են ամեն ինչից, բայց այդ չհրաժարած ժամանակ էլ ոչ մի կոպեկ չեն տվել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ընկերությունը իր նախաձեռնությամբ քանդել է օդանավակայանի վարչական շենքը ավելի թեթև կոնստրուկցիաներով եւ ավելի ցածր արժեքով վերակառուցելու նպատակով, սակայն մինչեւ օրս նշված շինության մասով աշխատանքներ չեն իրականացվել, իսկ օդանավակայանի պարսպի եւ այլ վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են թերություններով եւ դեռևս ավարտված չեն։ Հետևաբար տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից աշխատանքների կատարման որևէ ավարտական ակտ չի ստորագրվել եւ նախարարություն չի ներկայացվել։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, ով օգոստոսի 4-ից Լեհաստանում էր, այսօր հայտնել է, որ մեկնում է այդ երկրից։ Սակայն թե ուր եւ ինչպես է նահատելու սահմանը հայտնի չէ։ Սաակաշվիլին ժամանակին հրաժարվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից, վերջերս էլ նրան զրկեցին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, եւ մինչ օրս անհայտ է, թե ինչպես եւ ինչ փաստաթղթերով է նա Միացյալ Նահանգներից ժամանել Վարշավա եւ այժմ ինչպես է պատրաստվում լքել երկիրը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Վարշավայում լրագրողներին ասել է, թե հեռանում է Լեհաստանից, բայց չի հստակեցրել, թե ուր է մեկնում։ Ամեն դեպքում նշել է, որ Ուկրաինա չի գնում։ Ես միշտ չէ, որ հարմարավետ եմ ճամփորդում, բայց բեռնախցիկով ճամփորդել իմ նախընտրած տարբերակների մեջ չի մտնում, ասել է նա, ընդգծելով, որ մտադիր է Ուկրաինա վերադառնալ օրինական ձևով։ Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկվելուց հետո նա արդեն մի քանի անգամ հայտարել է, որ մտադիր է վերադառնալ Ուկրաինա, շարունակելու քաղաքական պայքարը։ Օգոստոսի 4-ին Սահակաշվիլին հայտնվել էր Վարշավայում, որտեղ մասնակցեց երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ 1944 թվականի Վարշավայի ապստամբության հերթական տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև հանդիպում է ունեցել խորհրդարանի մի շարք падգամավորների հետ։ Հաղորդվում է, որ այդ հանդիպմանը մասնակցել են նաև Կիևի ժամանած ուկրաինացի քաղաքական գործիչներ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Սահակաշվիլին հանդիպել է նաև Լեհաստանի իշխող կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկի հետ։ «Ես Լեհաստան եմ եկել նախապատրաստելու իմ վերադարձը Ուկրաինա»,» հայտարարել է Սահակաշվիլին ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Սահակաշվիլի ճամփորդության հանելուկը անձնագրի հարցն է, այդպես էլ հստակ չէ, թե ինչ փաստաթղթով է նա ճամփորդել։ Հուլիսի 26-ին հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան զրկել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Նրա անձնագիրը համարվել է անվավեր։ Սահակաշվիլին TSH ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ առանց որևէ խնդրի դուրս է եկել Միացյալ Նահանգներից, առանց որևէ խնդրի անցել է Լեհաստանի սահմանի անձնագրային ստուգումը։ Նրա խոսքերով ոչ մեկը չի ընդունում, որ իր անձնագիրը անվավեր է համարվել։ Լեհաստանի սահմանային պաշտպանության ծառայության մամուլի խոսնակը հրաժարվել է բացահայտել, թե ինչ փաստաթղթով է Սահակաշվիլին մուտք գործել Լեհաստան։ «Մենք այդպիսի տեղեկատվություն չենք տրամադրում, դա կլինի Լեհաստանի օրենքի խախտում»,» պատասխանել է նա ռուսական 10 պետական գործակալությանը։ Սահակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու հարցը արդեն միջազգային արձագանք է ստանում։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչուսը Կիևին կոչ է արել Սահակաշվիլին հնարավորություն տալ դատարանում վիճարկելու իրեն քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը։ Սահակաշվիլին պետք է հնարավորություն տրվի իր իրավունքները պաշտպանելու թափանցիկ դատավարությունում», շաբաթ օրը հայտարարել էր Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը։ Երբ հայտնի դարձավ, որ Սահակաշվիլին Լեհաստանում է, Կիևը Լեհ ուկրաինական սահմանին սկսեց վարժություններ անցկացնել։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Յուրի Դերևյանկոն Facebook-ի էջում գրել է, որ սահմանի հսկողությունը ուժեղացվել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրահանգով, որովհետև ենթադրվում էր, որ Սահակաշվիլին վերադառնում է։ Թբիլիսին ևս հետաքրքրվել է, թե ինչպես է Սահակաշվիլին հայտնվել Լեհաստանում։ Պարզաբանման խնդրանքով Լեհաստանի իշխանություններին է դիմել Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը։ 2013-ից հետո, երբ Վրաստանում ավարտվեց Սահակաշվիլի նախագահության երկրորդ ժամկետը, իրավապահները սկսեցին նախկին նախագահին քրեական մի շարք գործերով որպես ՎԿ հարցաքննությունների կանչել։ Նա հրաժարվում էր մասնակցել հարցաքննություններին և արդեն հաջորդ տարի նրա դեմ մեղադրանքներ հարուցվեցին, այդ թվում 2007-ին ցուցարարների դեմ բռնությունների, Իմեդի հեռուստաընկերությունը գրավելու և եթերազրկելու գործերով։ Վրաստանի նոր իշխանությունները Սահակաշվիլիի նկատմամբ հետախուզում են հայտարարել։ Նախկին նախագահը մեղադրանքները չի ընդունում, դրանք համարելով քաղաքական դրդապատճառներով սարքված գործեր։
Ռուսաստանի կողմից ամերիկացի դիվանագետների արտաքսմանն ի պատասխան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մինչև սեպտեմբերի 1-ը քայլեր կձեռնարկի, այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ-պետ քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը 27-ի Մանիլայում, ուր անցնում է Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի գագաթաժողովը։ Երեկ էլ Թիլերսոնի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջև հանդիպում է տեղի ունեցել, նրանք քննարկել են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, արձանագրելով, որ թեև հարաբերությունները լարված են, երկխոսությունը պետք է շարունակել, Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Չնայած առկա տարաձայնություններին ու փոխադարձ պատժամիջոցներին, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան վստահեցնում են, պատրաստ են շարունակել հանդիպումներն ու ճանապարհներ գտնել լարվածությունը թուլացնելու համար։ Երկխոսության այլ ընտրանք չկա, երեկ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մանիլայում ամերիկացի գործընկերոջի հետ հանդիպումից հետո։ «Մենք մեր ամերիկացի գործընկերների մոտ զգացին երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամություն, կարծում եմ դրան այլ ընտրանք չկա»։ Ռուս գործընկերոջ հետ փակ դռների ետևում շարունակված հանդիպումից հետո Թիլերսոնը նշեց, քննարկել ու քննադատել է Կրեմլին ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ «Դա լուրջ միջադեպ էր, որը խորը անվստահություն է ստեղծել երկու պետությունների միջև, էականորեն վնասելով հարաբերություններին»,» հայտարարեց Թիլերսոնը միաժամանակ ընդգծելով, «խելամիտ չէ այդ մեկ խնդրի պատճառով խզել կապերը երկու գերտերությունների միջև։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկին օգուտ կտա, եթե մենք ընդամենը մեկ խնդրի պատճառով դադարեցնենք բոլոր տեսակի հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը գերտերություններ են, եւ կարծում եմ, մենք պետք է գտնենք ոլորտներ, որտեղ կարող ենք աշխատել միասին։ Եկեք փորձենք համագործակցել, փորձենք գտնել ճանապարհներ մեր տարաձայնությունները հարթելու համար։ Երկու արտգործնախարարների այս հանդիպումն առաջինն էր Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից հետո, որոնք նախագահ Թրամփը վավերացրեց անցած շաբաթ։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, այս հարցը դարձել է բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը։ Լավրովը իր խոսքով ամերիկյան պատժամիջոցները որակել է երկկողմ համագործակցությանը հասցված հզոր վնաս, միջազգային կայունության համար վտանգավոր ոչ բարեկամական քայլ եւ ներկայացրել մանրամասներ Կրեմլի պատասխան քայլերի վերաբերյալ։ Դրանցից մեկով մասնավորապես Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջում է մինչև առաջիկա սեպտեմբերի 1-ը 755-ով կրճատել Ռուսաստանում առկա ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Թիլերսենն իր հերթին ընդգծել է, Կրեմլի այդ որոշումը անպատասխան չի մնա։ Ես մի քանի հստակեցնող հարց տվեցի այդ որոշման վերաբերյալ, որպեսզի ուղղակի հասկանամ, ինչ է ռուսական կողմը մտածում դիվանագիտական այդ նոտայի շուրջ։ Միաժամանակ տեղեկացրի Սերգեյ Լավրովին, որ Միացյալ Նահանգները կարձագանքի դրան մինչև սեպտեմբերի 1-ը։
Եվ մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այսօրվանից մշակույթի նախարարությունը սկսում է 2018 թվականին աջակցություն ոչ պետական մամուլի հրատարակման ծրագրով լրատվամիջոցների հայտերի ընդունումը։ Պետական աջակցություն այս ծրագրով տրամադրվում է ազգային փոքրամասնությունների համար Հայաստանում լույս տեսնող տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին, մշակութային կյանք լուսաբանող մարզային ոչ պետական մամուլի միջոցներին, նաև մշակութային կամ գրական ուղղություն ունեցող տպագիր և էլեկտրոնային մամուլին։ Մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր Վարդանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
այս տարի առանձնահատկությունը մյուս տարիների համեմատ այն է, որ մենք առանձին շեշտադրում ունենք մասնավորապես արվեստի քննադատություն պարունակող տպագիր և էլեկտրոնային մամուլի ուղղությամբ
նախատեսում ենք։
Այս սա նորություն է, և ակնկալում ենք, որ հայտեր կստանանք արվեստի տարբեր ուղղությունների քննադատությամբ զբաղվող մամուլի միջոցներից։
Ինչ կերպ է բախվելու գումարը, և եթե կարելի, ինչքան գումար է։
Ուրեմն կազմվում է հանձնաժողով, որը ձևավորում է հաջորդ տարվա համար աջակցության ուղղությունները, ոչ պետական մամուլի աջակցության ուղղությունները, և բաց հայտարարություն է դրվում և մեր Facebook-յան էջում մշակույթի նախարարության, և նաև լրատվամիջոցների միջոցով տարածվում այդ մասին, ստացվում են հայտեր և հայտերի ուսումնասիրությունն է իրականացնում հանձնաժողովը։ Ընդհանուր գումարը մոտ 47 միլիոն դրամ է, և հայտերի ուսումնասիրությամբ հանձնաժողովը որոշում է սկզբունքները աջակցության և չափը։
Իսկ թե կոնկրետ այս տարի ինչ է ակնկալվում մարզային և ազգային փոքրամասնությունների համար լույս տեսնող մամուլի տպագիր և էլեկտրոնային ոչ պետական միջոցներից, ապա
ակնկալում ենք, որ ազգային փոքրամասնությունների համար եւս նորարարական մոտեցումներ կստանանք։ Մարզային մամուլն ունենք, որը մշակութային ուղղվածությանը հատուկ պետք է ուշադրություն դարձնենք, և անշուշտ մշակութային ուղղվածություն ունեցող տպագիր և էլեկտրոնային առանձին ուղղություն ունենք։
Ամեն տարի նույնն են սկզբունքները, թե փոխվում են։
Տարեստարի սկզբունքները բնականաբար փոխվում են, և քաղաքականությունն ընդհանրապես մշակութային քաղաքականությունը դինամիկ երևույթ է, տարվա առաջնահերթությունների ձեռնելով և արդեն ժամանակին նոր պահանջների ձեռնելով, օրինակ այս տարի հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք էլեկտրոնային մամուլին։ Եթե 2017-ին ընդամենը 3 էլեկտրոնային լրատվամիջոց ենք ունեցել, ակնկալում ենք, որ 2018-ին դրա թիվը կավելանա, և հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու լրատվամիջոցների այն տեսակներին, որոնք զուգահեռ ունեն նաև էլեկտրոնայինը կամ առնվազն սոցցանցերում ունեն իրենց էջերը, որովհետև գիտեք, ժամանակակից տեխնոլոգիաների պայմաններում դրանք շատ բարձր էֆեկտիվություն ունեն նյութի տարածման իմաստով։
Այս տարի նախարարությունը պատրաստվում է հատուկ ուշադրություն դարձնել նաև նորաստեղծ լրատվամիջոցների։
Եթե նախկինում մենք հստակ պահանջ ունենք, որ առնվազն 2 տարի լրատվամիջոցը պետք է գոյություն ունենալ մինչև մեզ դիմելը, այս տարվա նորությունն այն է լինելու, որ մենք նորաստեղծներին եւս օժանդակելու ենք։
Գաղտնիք չէ, որ մարզային ոչ պետական մամուլը լուրջ խթանման կարիք ունի։ Հաճախ կարող ես այնպիսի թերթեր տեսնել, որոնք թերթելիս տպավորություն է ստեղծում, որ նախկին խորհրդային իրականությունում են հրատարակվել։ Մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր Վարդանյանի համոզմամբ
մամուլը համահունչ է այն ընդհանրապես հատկապես մարզային կյանքին, մակարդակի իմաստով, զարգացածության իմաստով մարզային կյանքին համանուն չէ զարգանում, եւ անշուշտ մենք շատ ավելի լավ մամուլ ենք ուզում ունենալ այնտեղ։ Մեղմ ասած, այսօրվա տեխնոլոգիաներից կամ մեթոդներից բավական հեռու է այսօր մարզային մամուլը։ Մենք երևի թե սկզբունքները պիտի ավելի խստացնենք իրենց համար, որպես աջակցություն ստանան այն լրատվամիջոցները, ովքեր մի քիչ ժամանակին համահունչ չեն շարժվում, եւ լրատվությունը թարմ լինի եւ ավելի ամբողջական լինի։ Մարզերի մշակութային կյանքը առհասարակ մեզ մոտ զարգացման կարիք ունի։
Ազատության ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Հաջողություն։